subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sanad wanaagsan dhegeystayaal, waa subax axad ah bisha janaayo, waa kow sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a: dowladaha reer galbeedka oo dib u soo celinaya baaritaanka xanuunka covid 19 ee dadka ka imaanaya dalka Shiinaha;
China ay ku dhawaaqday inay relaxgareynayso ama dibcinayso arrimihii ay ku kaxagadeynaysay covidka oo la ogaaday dadka Chinaska inay dib u bixi karaan. Dalal badan oo Yurub kamid ah sida Talyaaniga ugu horreeyay, Spain ku xigtay, ayaa markiiba waxay idhaahdeen Mareykanku xitaa ku kiyay inay idhaahdaan dad qofkii China ka imanaya direct flight soo baxaya waa inuu haystaa shahaado sheegaysa inaanu qofkani covid qabin.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Canada oo ku dhiiranaya inay labalaabaan dadaalkooda waxbarashada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaraxyo kala duwan ayaa xalay laga maqlay magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain xilli dhawaaqa qayladhaanta digniinta dadka looga digo halista madaafiicda laga yeeriyey guud ahaan dalka Ukrain. taliyaha militariga Ukrain ayaa sheegay in in ka badan 20 madfac ay xalay ku duqeeyeen magaalooyin kala duwan oo ku yaalla Ukrain, wuxuuna sheegay in 12 ka mid a madaafiicdaasi ay burburiyeen ciidanka cirka. weerarkaasi ayaa yimi wax yar kadib markii madaxweyne Vladimir Zelenski uu shacabka Ukrain u jeediyey khudbadda sanadka cusub ee 2023, taasoo ugu rajeeyey dadkiisa inay guul ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. Ruushka iyo madaxweyne Putin ayaa weerar militari ku qaaday dalka dariska la ah Ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore, dagaalkaasi ayaana hadda galay bishii 11-aad. madaxweynaha la doortay ee dalka Brazil ayaa lagu wadaa in maanta oo axad ah lagu dhaariyo laguna caleema saaro munaasabad ka dhici doonta magaalada caasimadda ee Brasilia. in ka badan 5-60 wafdi oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ayaa ka qaybgalaya munaasabadda caleema saarka Lula da Silva. madaxweyne Lula ayaa talada dib ugu soo laabanaya markii labaad kadib markii uu Brazil soo xukumayay intii u dhexaysay 2003-2010. doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ayuu kaga guuleystay madaxweynaha kasoo jeeda xisbiga midigta fog ee Jair Bolsonaro. Bolsonaro ayaanan weli si rasmi ah u aqbalin in looga adkaaday doorashada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sanad wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Britain iyo Faransa ayaa ka mid noqday dalalka caalamka ee soo rogay in dadka ka imaanaya China ay soo geli karin dalalkooda haddii aanay wadan caddaynta shahaadada covid 19. faarax ciigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub ayuu Ridwaan Xaaji ka weydiiyey waxa tallaabadan ay ku qotonto.
go'aamadan in badan baa la sugayey runtii. markii China ay ku dhawaaqday inay relaxgareynayso ama dibcinayso arrimihii ay ku kaxagadeynaysay covidka oo la ogaaday dadka Chinaska inay dib u bixi karaan dalal badan oo Yurub kamid ah sida Talyaaniga ugu horeeyay Spain ku xigtay ayaa markiiba waxay raadeen Mareykanka xitaa ku qiyay inay raadaan dad qofkii China ka imanaya direct flight soo baxaya waa inuu haystaa shahaado sheegaysa inaanu qofkani COVID qabin. Arrinta Ingiriiskana saad maqashay iyo Faransiisku iyana way ku dhawaaqeen. Marka waqtigan xaadirka xitaa Talyaanigu mar buu ka dalbaday European Unionka in todobaatan dale European Union ku jira inay iyaguna meel uga soo wada jeestaan go'aanka wada qaataan. Marka waa arrin dee laga baqayo xaaladeedana waayo saad ogtahay ribaano China bishii labadii bilood ugu dambeeyey dheeraad badan baa ku yimi aad buu u faafay xanuunka COVID-ka ahaa. Baqdin badanna wax laga qabaa xanuunkan oo noocyo kale isu bedelay inuu noqon karo ka ku faafay China. Sababaha la ajligeeday dadka dalkan u qaadanayaan arrimaha go'aamada u qaaday.
Waayahay marka la fiiriyo Yurub wadamada qaarkood sida dee hadda Faransiiska iyo dalkan Britain oo kale waxa ay leeyihiin qof walba oo ka imanaya dalkaasi waa in uu maaragta haystaa shahaado caddeynaysa inaanu xanuunka qabin. Laakiin wadamo kale waxaa jira haddana aan soo rogin siyaasaddaas. Marka ma la dhihi karaa arrintaas laftirkeeda waxaa loo arki karaa inay siyaasad tahay?
Siyaasad way noqon kartaa, wayna tahay. Oo waxaynu ogeyn markii go'aankani ugu soo horreeyay uu ka soo yeeray Talyaaniga iyo dalal badan sida Mareykanka, si saxaafadeed bay qabatay dowladda China iyagoo cambaaraynaysa kuna dhalalaysa dowladaha galbeedku inay arrintan siyaasadeynayaan oo ay dhan siyaasad ka eegayaan laakiin se aanay ka eegeynin xanuunkan iyo isbedeladiisa. Hadda dalka Jarmalka oo kale weli kuma dhawaaqin, iyagu erga taagan yihiin waxa weeyaan waxaanu eegaynaa in noociyo xanuunku noocyo kale isu bedelay maadaama populationkii badi Yurub ay wada tallaalan yihiin. Halkaas markaa Talyaanigu badimaa European Unionka in arrintan meel looga soo wadajiso go'aankan go'aan uu noqdo go'aan European Union ku wada qabtay. Haddii qofku direct flight uu ku imanayo Talyaaniga looga baahan yahay shahaado caddeynaysa qofka inaanu xanuunka qabin, laakiin sidoo kale uu ku tegi karo dal kale isagoon shahaado laga rabin.
Marka ma waxaa jira walwal ku aadan in farac cusub oo coronavirus ah uu dhalan karo oo xataa aanay maaragtay dadka tallaalan iska xamili karin?
Waa dood dadka Jarmalku waa ka badi even dadka Ingiriisku sababta taa u qaateen waa ka, waayo waxa aada looga yaabay xawliga uu ku socdo xanuunkan fiditaankiisa China gudaheedii. Waxa wada shaqeyn oo ama hadday noqoto waaxda caafimaadka adduunka laga hayo faracan ama fariankan dadka ku dhacaya aan la og sababtaasi waxay keentay in go'aamada la qaato maadaama farac nuucyo.
Muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dhalinyarada doonaysa inay ka faa'iidaystaan waqtiyadooda oo ay waxbartaan, haddana mararka qaar waxay la kulmaan caqabada ah goobihii ay waxbarashada u doonan lahaayeen. Qadar Cabdi Qeyre oo ah madaxa jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama ayaa sheegay in kororka ardayda ku yimid uu qayb ka yahay bulshada oo sidoo kale korortay. Waxa uu wariyaha V O da ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good uga warramay waxyaabaha ay diiradda saaraan.
Magacaygu waxa weeye waa Qadar Cabdi Qeyre, gudoomiye kuxigeenka arrimaha ardayda iyo xiriirka bulshada. Sanadkan jaamacadda Eelo kolley waxa haldhig u ahaa tayada iyo in la soo saaro jiil ku hubaysan tayo aqooneed, akhlaaq iyo dhaqan wanaagba, iyadoo taa la sii xoojinayo tayadaas annaga halku dhig ahayd. Jaamacaddu muddadan dambe waxay aad uga howlanayd dib u eegista manhajka kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda si loo xoojiyo tayadii, looguna sareeyo duruufaha isbedelaya iyo beeyaha isbedelaya adduunyada qaranka iyo degmada aynu ku noolnahayba. Si lamid ah iyagana waxaanu aad tayada oo barbar socday waxa weeye in dib loo eego macalimiinta, tilmaamo fiican iyo wacyigelin fiicanna la siiyo qaabkii macalinkana tayadiisa wax looga bedeli lahaa, looguna dhiirigelin lahaa waxa weeye macalinka tayada wanaagsan inuu gundhig iyo asaas iyo u yahay udubdhexaad in lasoo saaro arday aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo cilmi ahaanba dhisan.
Dhalinyarada ka qarinjabinaysa jaamacadaha waddanka gudihiisa, gaar ahaan jaamacadaha ku yaala magaalada Boorama, tiradoodu marba marka ka dambaysaa oo soo badanaya saasadana wax barbar socda in dhalinyaradii inta badan aanay shaqo helin waxyaabaha ugu wacan maxaa ka mid ah socon karta
marka laga jawaabayna in dhinacyo badan la iska istaagay haboon tahay ku kororka ardayda jaamacada soo koeen badanaya wuxuu qayb ka yahay kororka ku imanaya bulshada kororkan wuxuu qayb ka yahay waxa weeye fahanka la soo fahmayo muhiimada ay aqoontu leedahay bulshada waxaanu ka warqabnaa bulshada nubergi hore marka maanta loo eego tirada fursada u helaysay inay wax bartaan tirada wacyiga iyo aqoontoodu ay dadka ay fahansiinaysaa ama ay u sheegaysaa muhiimadda ay leedahay inay kasoo badanayso taasi waa mid ka mid ah waxa kaloo qayb ka mid ah imiko kale ardaydan soo badanaysa gobolka ardayda gobolkuna jaamacadaha gobolka oo dalma galaan gaar ahaan iyo kale waxaa gala arday ka kala yimaada dhammaan dhulka soomaalidu degto hadday soomaaliland tahay gobollada bariga hadday gobollada dhexe tahay hadday waa wadamada jaarka sida Ethiopia Djibouti iyo wadamadan kale imika yaban oo kale marka taasi waxay qayb ka tahay runtii tayada waxbarashadu inay isa soo tarayso mid waa waxaan la qabno oo waxa weeye de jaamacadahan ardayda imanayay waxa weeye waa inaga nooga yimaadaani ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland ka soo baxa nidaamka waxbarasho qaabka uu eg yahay wuxuu saameynayaa qaabka uu ekaanayaan ardayda jaamacaddu waa nidaamka jaamacaduhu ama guud ahaan waxbarashadu waa silsilad isku taxan insha Allah waa mid lagama dhareegsana oo daadunyadu baan la qabnaayo oo adduunyadu had iyo jeer in la xoojiyo manhajka waxa weeye waa halkaynu ka garanayno nooca ardayga iyo aqoonyanka noo soo baxaya markaynu mid eegno runtii dawladda dadaalaya
marka jaamacaddu xoogga ma saartaa in xagga waxbarashada kulliyadaha jaamacadda eelo in dhalinyarta kasoo baxda ay shaqo abuuran karaan oo aanay shaqo raadsan karin dhalinyartana inta badan ma ku wacyigelisaa
waa su'aal runtii qurux badan in laga jawaabo jaamacadda eelo kulli waxay ku suntan tahay in aan ardayda barbarkooga haddii xilliga ardayda noo joogaana inaan barbar joogno markay ka baxaana inaan barbar joogno jaamacaddu sidoo kale waxay isku daydaa in ardayda wax alle wixii fursad ah ee noloshooda aqoontooda iyo miinadooda ba sare u qaadiyo taa waxa tusaale ka qoladii ugu horeysay tusaale ahaan sanadkii u horeeyay baxay waxay jaamacaddu qolada injineerinka waxay u abaabushay inay sameeyaan urur injineer ah oo ay ku mideysan yihiin taas markaa waxay fursad u siinaysaa in si mideysan xuduud mideysan aqoon iyo aqli mideysan inay fursado shaqo abuur iyaguna u sameeyaan una raadiyaan si la mid ah ardaydaas computer science ka baxday waxay sameeyeen oo xiriir ay la sameeyeen wadamo iyo jaamacado kale oo dunida ka mid ah iyo shirkadaha kala shirkadaha qaarkood iyagu halkan joogay waxay ugu shaqeynayaan outsourcing inay halkan software isku ugu develop gareeyaan halkana ay uga diraan imiga dunyada waxa moodaa way isku furantay isku furankaasina wuxuu sahlay fursado badan oo wada shaqeyna iyo shaqo abuurista marka jaamacaddu runtii waxa moodaa diiniskuna hormuudaduna ay ududhaxaad u yihiin in ardayga kaliya aan la barinoon inuu shaqaale noqdo laakiin in shaqo abuurisna haddaad fiirisaan urur imika dhalinyarada ugu badan ee hadday xirayaan database abuurayaan ama systemyadan ee kamaradaha iyo agabkan kale ay tida la xiriiro dhan inay tiro badan oo cududii ardayda shaqada ay ka soo baxday ay suuqaasi shaqo abuur ka heleen shaqo abuurna ay ka sameeyeen marka tan waxaan isleeyahay waxa qayb ahaan ka noqonaya aqoontii iyo wacyigelintii iyo dhiirigelintii ay kala yimaadeen jaamacadda yaro
Khadar Cabdi Khayre gudoomiye ku xigeenka arrimaha ardayda iyo waxbarashada ee jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA Hashim Sheikh Umar Koob VOA Boorama
dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada ayaa isku dhiirigelinaya waxbarashada heerka sare xilli la sheegayo sar u kac ku imaanaya wiilasha waxbaranaya oo markii hore ka hooseeyay gabdhaha Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta noo soo diray
إنك صوت ركوب رسمي أهو لسميهي وسنجرين هدنا سوماليدا دالكان وحيامي سنيهين إن قبضاها وحبرتاهي أي كبديهين ويلشا بس هاد دو حالمو دا إن وحبضان واسكبدال يوعرن كاسي أحمد عبدي وحكمدي هاي دان يرادا مدقان بدنين ديجين دالكان إسلامكا أنا وحكبرتا مقالدا ترمتو وحقبا إن كوروركا أي سوابوتا هاي دان يرادا عصوب ويسديري قلين إياه إيو كوا كل شيء دالكان واركي دباتو ينكا أي لكل من كوا كساقي دي وحبرشادا
marka koowaad waxaa kordhiyay ama sara u qaaday waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed waxa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwi oo wadanka cusba ama wadanka diidanka kasoo galay waxay dhiirigeliyeen ama ma artay encouragement siyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusub markaas ay isla imaadeen waayo niyo waxbarashada wadankan aad ii muhiim tahay qofka duu waxbarto sida ogtahay waa ka duwan yahay dadka kale marka waxa aad u fudud inay maartay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay hadii aqoontoodii ay hore u sii wateen oo isii kordhisteen dadaalkii maadi iga dhaxdooda ah maartay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iga dhaxdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maartay tacliintoodii koray ama hore u wataan ama hore u sii socoto
waqti ahmed kuwa ku cusub dalkan sida aad sheegtay iyaga isdiirigelinaya laakiin adiga oo rentabel kuwa ku dhashay halkan oo markii la dihi jiray gabdhaha ayaa tir ahaan ka badan markay timaado dhanka waxbarashada hadduu waxa leeyahay waxbarashadu way ku badan yihiin maxaa sababay ay kula tahay iyagana
saaxiibo dhalinyaradii hore oo iyagana ka firisteen maartay waxbarashada iskaga xareen ama dhalinyarada wadankan ku dhasheen oo maartay intee waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe ka soo ogaadeen inay maartay waxbarashada ay muhiim tahay waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maartay noloshooda ay maareeyaan laakiin way u suurtagalayso waayo waxa dhacday inay maartay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato barnaamijkii horaan u galeenna sida maartay muqaadaraadka iyo maartay violence iyo maartay rabshadaha way socon wayso waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan xabsiyada markii dib ugu soo baxaana shaqo waa la siin waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyaa marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maartay inay maartay aad u soo baato dhalinyarada marka waxay arkeen inay maartay hadii aad waxbarato ama waxbarasho leedahay inaad shaqo si fudud ku helayso oo noloshaada ku maareysato xamaaligan inta badan hadii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha
hore sanatar oo jaamacadda Toronto ka wada waxbarashada heerka sare ee PhD ayaa qabta in guud ahaan tirada dhalinyarada Soomaalida ee wax baranaya ay kordhayaan sanooyinkan dambe
Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh dad jaamacado kasoo qalin jiray dad weli jaamacad dhiganaya dad master ka dhiganaya dad PhD-ga imika PhD-ga programkeega malaha waxa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-ga diyaarinaya maalin kastana dad cusub baa soo galaya sanad kastaba waxaan arkaa wajiga cusub oo Soomaaliya
marka laga soo tago magaalada Toronto sidoo kale magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario ayay Soomaalidu yihiin kuwa aad wax u barta xilliyadan dambe Nuruddin Sheikh Abdi Aziz oo isla wada darajada PhD ee qaybta waxbarashada jaamacadda London Ontario oo xilli sii horeysay iyaga waramay heerka waxbarasho ee dhalinyarada Soomaalida London ayaa tilmaamay in ay dhalinyaradu aad uga muuqdaan bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin
arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato waxay hala kala duwan qaataan qaar arts ay qaataan qaar waxay qaataan social studies cilmi bulsho ay qaataan marka qaar waa nursing marka ardaydu inkastoo ay aad ugu badnayn sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario laakiin waxa ka joogta goob aad fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog
macallimiinta Soomaalida ee wax ka dhiga iskuulada dalkan ayaa ku buuriya bulshada sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dhalinyarada ee dhanka waxbarashada حسين الحاجي VOA تورنتو
magaalada boosaaso wiil dhalinyaro ah oo bartay cilmiga tiknoolojiga ayaa soo bandhigay ab cusub kadib markii uu hirgeliyay baro bulsho oo la mid ah sida Facebook oo kale taas oo ay ku xiran yihiin bulsho u badan dhalinyaro isku weydaarsada sheekooyin iyo in ay asxaabtooda kula xiriiraan. Qasim Maxamed Seeraar oo ah wiil ka hirgeliyay applicationka ayaa wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oga warramay sida ay u isticmaalaan dhalinyarada ku xiran abka uu soo saaray.
Waa maasanta Yuusuf. Marka hore abkan waa ab la mid ah applicationada kale ee social media ah. Magaciisa waxaa la yiraahdaa WhoSnap. Waa ab aad ka helaysid App Store-ka iyo Play Store-ka. Waxa uu leeyahay features-ka ay leeyihiin applicationada kale. Ugu horreyn waxaan u sameynay meel aad soo gelin karto video kooban, aadna ka daawan karto video kooban, sidoo kale aad soo gelin karto sawirro, aad la wadaagi karto asxaabtaada fariimo, haddii fariintaasi noqon lahayd qoraal, cod iyo sawirba. Abkan markii aan sameynaynay waxaan ka fakarnay saddex waxyaabood. Inta badan dadku waxay ka cawdaan waxa la yiraahdo security-ga. Waxaan ka dhignay app security ah oo maaragtay encrypted ah oo xogta qofka aad maaragtay u ilaalinaya. Number 2 waxaan ka dhignay application fudud oo maaragtay qof walba uu fahmi karo oo leh luqadda Soomaaliga iyo luqad English iyo mid Carabiga. Number 3 abkan waa ab ma garanaysa aad maaragtay aan ugu koobnay wax kasta oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed ay daneynayaan. Mustaqbalka dhow development badan baan ku wadnaa abkan. Mustaqbalka dhow waxaan rajaynayaa abkan in laga heli karo wax walba ay u baahan yihiin bulshadu. Hadday noqon lahayd in laga dhex dalban karo taksigii, in laga adeegan karo gudihiisa, in maaragtay lagala socon karo waxyaabihii diiniga ahaa, in aad maaragtay waxa weeye aad la socon kartid waxa weeye waqtigii salaada, maaragtay qibladii meesha kaa xigto, qur-aankii, axaadiistii, fiidiyadii maaragtay kookoobnaa iyo waxyaabo kale oo badan.
Waa maasantahay. Maxaa uu faa'iido u leeyahay bulshada gaar ahaan dhalinyarada isticmaali doonta abkan cusub?
Ugu horreyn waxaan isleeyahay dhalinyaradu waxay ku dhiiranayaan maaragtay ab waddankii lagu sameeyey inay isticmaalaan oona maaragtay ka duwan applicationadii kale oo luuqadoodii Soomaaliga ku qoran. Qof walbana ma garanaysaa waxaad ogtahay luuqadeenni Soomaaliga ahaa inay maaragtay ay noqotay mid maaragtay dhalinyaradii ama generationka cusbaa aysanba fahmaynin. Marka waxaan xoogga saarnay in maaragtay abku uu yeesho luuqadii Soomaaliga. Number 2 waxaan isleeyahay wuxuu leeyahay applicationada kale uu kaga duwan yahay wax la yiraahdo points. Pointiskaasi waxay sameynayaan, waxay xisaabinayaan maaragtay qof walba isticmaalkiisa. Waxa weeye 10 qof ee ugu isticmaalka badan ma garanaysa waxay noqon doonaan 10 ugu points badan. Waxaanan isleeyahay mustaqbalka dhow sanad walba markaan xalfada dhigayno waxaan uga faa'iideyn doonaa 10 qof ee ugu isticmaalka badan anagoo siin doona abaalmarino kala duwan haddii noqon lahayd lacag iyo wixii la mid ah.
Hadda dadku waxay isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada abab kala duwan sida Facebook iyo wixii la mid ah. Idinka oo dhalinyaro ahna abkan ayaa hirgeliseen oo la mid ah sida Facebook ama aaladaha kale loo isticmaalo. Marka maxaa uu kaga duwan yahay arrimahaas kuwa kale?
Waxaan isleeyahay abkan wuxuu kaga duwan yahay applicationada kale dhowr waxyaabood. Ay ugu horeyso luuqadii uu leeyahay points. Maaragtay dadkii maaragtay isticmaalayay abkan uu maaragtay iyaga wax ku celinayo. Waxaan kaloo isleeyahay mustaqbalka waxaan kusoo kordhin doonaa adeegyo aad u badan. Muhiimadda ugu weynna ay tahay in laga helo baahi walba ay bulshadu u baahan yihiin. Even maaragtay in lacag laga dhex diri karo, in maaragtay laga sameyn karo gudihiisa adeeg laga dhex dalban karo, in maaragtay taksiga aad ka dalban kartid, iyo baahi walba oo maaragtay aad u baahneyd.
Maxaa ilaahay imika idin kaga soo baxay tan iyo markaad hirgeliseen isticmaalkan bulshada? Ma waxaa jira dhalinyaro gaar ah isticmaala, mise guud ahaan dhalinyarada oo idin ayaa isticmaalaysa imika?
Kolay markii ugu horeysay aan abkan soo bandhignay waxa uu gaaray sanadkii ugu horeysay isticmaalayaal gaaray ilaa 400,000 oo isticmaale. Qiyaas ahaan waxaan rajaynaynaa inuu gaaro sanadka ugu horeysa ilaa 100,000-200,000, laakiin nasiib wanaag wuxuu gaaray 400,000. Shacabka waxa weeye Soomaaliyeedna waxa ay ka falceliyeen maaragtay barnaamijkan inuu yahay barnaamij muhiim ah. Waxa weeye hadda waxaan rajaynaynaa in uu maaragtay isticmaalayaashaas iyo qaar kale oo ka badanba uu gaari doono abkan. Waanan ku rajaynaynaa insha Allah.
Hadafka aad u hirgeliseen ka dhalinyar ahaan ma gaadheen ilaa imika?
هدفك أنو هرجلني وبشدة إني كفى إيريستان لأن يرادوا حوى نقدم بيستان ماركتي أما صار وقتها يودن كن وحلو تريه ودمضة عن وحبس ميسان كرنينيين مركا وحين الوتريه ودمضة ماركتي وهو سيدنك وحصو ساركا أو إيفن حتى ماركتي فندعلك أما استكينك وحلو يقانا وماركتي جيت كلا يقو سنكرو بشدة إن وحلو كينا الدبدة een runtii waxa weey arintaas anagoo ka duuleyna dhalinyaradana tusayna maaragtay in aan wax sameysan karno baan waxaan ku dhirinay abkaan in aan maaragtay sameeyno muhiimada ugu weyn aan kaleenahayna waa baahida ugu badan ay bulshadu qabto in aan qabtirno sida ogtahayna adduunku wuxuu ku tartamayaa maanta technology wadan kasta waxa weey wadankii laga tago maaragtay technology waxa weey uu maaragtay ka harayaa wadamada kale marka arintaas ayaan ugu kaliftay
way oo ku mahadcelinaya waa fikir cusub waxa mudan inaad la tartamaysan aanadahan hadda aad kala ka daba dhacay Facebook iyo wixii la mid ah oo ku mahadcelinaya waxa rabaa ugu dambeeyay inaan ku weydiiyo Qasim qofka raba inuu application kan la soo dego oo uu galo Play Store ka ma sida Facebook oo kale uu isticmaalaya misisi ka duwan
qofka raba inuu abkan isticmaalo marka hore waxa weey uu la soo dagay wax ku qoraya magaca abka oo ah who is not waxa uuna u isticmaalaya qaabka Facebook oo kale waana uu ka fudud yahay in sidii kara Facebook oo qofku marka uu la soo dago waxa weey uu isdiiwaan gelinaya marka uu isdiiwaan geliyana wuxuu galaya gudaha ayuu abka u galaya qof walbana waxa weey uu fahmi kara maaragtay qaabka loo isticmaalo aad buu fudud yahay
kasi waxa uu ahaa Qasim Maxamed Seerar oo ku sugan Boosaaso wuxuu warramayay wariyeyna Yusuf Maxamuud Yusuf markana kaalmi heesaha iyo codkii Raxma Xasan wadnaha ahaa iga tin taasi wadnaha ah ayaga siinay iyo codkii Raxma Xasan ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo waxa idin la socodsiinay anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.